Tāpēc es mēģināju turēties pa aizmugurē, jo viņi taisa tās apdzīšanas. Un tādā garā, lai es varu mierīgi izslidot, un ja kaut kas tad ielīst iekšā, bija spēks arī būt vēl kāds viens ampls palīdz, tad varbūt es vēl to kanādiet būtu izrāvis uz finišu un tic B finālu, bet es arī esmu apmierināts, jo mērķis bija tikt pusfinālā. Pirmā skrējienā bija atšķirīgs mērķis turēties pa priekšu un visu aizmugurē, jo bija jāiekļūst pusfinālā. Un tāpēc arī gāju pa priekšu un turēju savu pozīciju un arī labi noturēju, jo Japānas tur nebija nekāds izredzes, ka tikt iekšā, bet viņš mēģinās spraukties iekšā par neko, nu, par visu vai neko. Un tad arī izgrūda man ārā, kas arī viņam lika viņu diskvalifikāciju. Es slidoju, viņš reāli pagrūda man, jo es bloķēju savu vietu. Trešo pozīciju es bloķēju, kas ir, lai tik pusfinālā. Nu, reāli viņi tur viss grūstījās, un es negribēju līst iekšē, jo mazums viņi tur man būtu nobloķējušies. Un tā es būtu gājis arī visu vai neko, un tā es būtu dabūjis diskābās, un tā es būtu pēdējā vietā, jo diskābās tajā uzreiz pēdējā vietā. Īpaši, protams, olimpiāda pirmā. Un savādāk nekā parasti arī bija pirmā skrienā uztraucies, tāpēc kājas bišķiņ varēja jūs būt savādāk, bet otrā skrienā jau mierīgi un gāju. Juniors esmu top 3, top 1 ungāris Šaulins. Viņš ir manīm tādos vienādos spēkos, mēs esam labākie eiropieši juniori. Un, nu, jā, protams, paraugs. Nu, Latvijas paraugs arī. Jā, nu, ko arī mācos, viņš arī man iesaka padomas. Reāli dēļ viņas arī ir sākuma dēļ to Eiropas čempionātu. Nebūtu Eiropas čempionāts Ventspilē, nebūtu viņš uzvarējis, varbūt tās esam nestāvētē.